Prosím, aby ste k úvodnému požehnaniu a oslavnej piesni povstali. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj nájdeným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premienia láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Všetkých vás úprimne vítame na dnešných bohoslužbách. Tých, ktorí sem chodívate pravidelne, ale aj tých, ktorí ste návštevníci, pozdravte od nás, keď sa vrátite do svojich domovov. Dnes uzatvárame prvú tému, prvú prioritu, ktorú sme si v našom zbore definovali, a ňou bola téma Krista ako jednotiacej skúsenosti duchovnej v našich životoch. Zaoberali sme sa, ako Kristus pôsobí v našej kultúre, a dnes by sme radi aplikačnú tému mali medzi nami, a s ňou súvisí aj náš host, ktorý je brat Ľudovít Feketek z Prešova. Vítame ho medzi nami a jeho rodinu, ktorá síce nie je tu, lebo sú chorí, ale sú v Bratislave, respektíve v Ciferi. Sme radi, že prijal naše pozvanie do nášho zboru a tešíme sa na jeho výklad. Budeme pokračovať spoločnými piesňami.
Budeme čítať z Božieho slova, najskôr zo Starého zákona, z knihy Jeremiáš, z 29. kapitoly, 10. až 14. verš. Jeremiáš 29, 10 až 14. Takto totiž hovorí Hospodin. Až sa naplní pre Babylon 70 rokov, navštívim vás a splním vám svoj prísľub, že vás privediem späť na toto miesto. Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojim srdcom. Dám sa vám nájsť, znie výrok Hospodina. Zmením váš údel, zhromaždím vás spomedzi všetkých národov a zo všetkých miest, kam som vás rozptýlil. Znie výrok Hospodina a vrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odviedol do zajatia.
Prosím, aby ste postali k modlitbe. Ďakujeme ti, Bože, za to, že sme smeli prísť sem na toto miesto a že si môžeme vo viere privlastniť aj to zasľúbenie, ktoré sme teraz počuli, ktoré hovoril Jeremiáš, že nás hovoril to Izraelu, ale veríme, že aj nás si zhromaždil ako svoj ľud, a trvá to už 2000 rokov, že tvoja cirkev rastie, ľudí, ktorí v teba veria, pribúda každý deň po celom svete. Ďaká ti za to a veríme, že je to len preto, že tvoja láska nemá hranice. V tej piesni sme spievali, ako ti odplatíme lásku, drahý Bože. Nemáme to čím spraviť. Môžeme len otvoriť naše prázdne dlane, otvoriť naše preplnené srdcia zbytočnosťami, aby si do nich vstúpil. Prosíme ťa, aby si tak urobil aj dnes. Amen.
Z Nového zákona budeme čítať z listu Rímanom z 5. kapitoly 1. až 9. verš. Rímanom 5, 1 až 9. Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej zostávame a chválime sa nádejou na Božiu slávu. No nielen to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti. Vytrvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji. A nádej neklame, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte bezmocní, zomrel za bezbožných. Sotva kto zomrie za spravodlivého, aj keď za dobrého sa azda niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom.
Milí bratia a sestry, prajem vám všetkým požehnané dobré ráno. Rád by som vám odovzdal srdečné pozdravy z Prešovského zboru a zároveň aj od mojej manželky, ktorej je ľúto, že tu nemôže byť spolu so mnou, ale tak už tí, čo máte deti, viete, že keď onemocnejú, tak to už tak býva. No. Rád by som sa s vami dnešné ráno podelil o jedno zamyslenie nad jedným veršom, ktorý ma oslovil prvýkrát asi pred 3 rokmi, keď sme si ho ešte v zbore v Trenčíne vytiahli ako novoročné heslo. Ale znovu ma tento verš oslovil pred týždňom, keď som rozmýšľal a tak zápasil, možno viac ako inokedy, o to, čo kázať práve v Prešovskom zbore. A vtedy ma znovu nanovo ten text tak veľmi oslovil, tak rád by som sa o to s vami dnešného rána podelil. Je ten text napísaný v 2. liste Tesaloničanom v 3. kapitole, verš 5. A Pán nech vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. Máme pred sebou výzvu apoštola Pavla k tomu, aby sme boli vedení k láske a k trpezlivosti. Avšak nie k hociakej láske a nie k hociakej trpezlivosti, ale k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. My veľakrát rozprávame o Kristovej láske a o Božej trpezlivosti. Rozprávame o Kristovej láske, zjavenej na kríži, a rozprávame o Božej trpezlivosti, ktorú má s nami ľuďmi, že ešte zdržiava čas posledného súdu. Ale tu, v tomto texte od apoštola Pavla, to vidíme tak trošku naruby, trochu naopak, ako keby. Hovorí, nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. To znamená, že od Boha sa môžeme učiť láske a od Krista sa môžeme učiť trpezlivosti. Tak poďme sa spolu pozrieť na to, aká je Božia láska. Chcel by som dnešného, teraz tu spolu, keby sme sa pozreli na také 4 body, ktoré charakterizujú Kristovu lásku. Prvým je, že Božia láska sa sústredí na osobu človeka, nie na jeho činy. V najznámejšom texte Biblie v Jánovi 3.16 čítame: Veď Boh tak miloval svet. Boh miluje človeka. Boh miluje človeka, ktorý neposlúcha, človeka, ktorý ho zradil, človeka, ktorý sa mu vzoprel. Boh miluje človeka a koná v snahe človeka zachrániť. Túto Božiu lásku vidíme od začiatku Biblie veľmi zvýraznenú a tak jasne ukázanú v jeho vzťahu k Izraelu. Izraelský národ sa voči Bohu previnil mnohokrát. No vidíme, že Boh aj napriek tomu opakovane prichádza k Izraelu a vždy znovu a opakovane mu hovorí, že je ochotný sa nad ním zľutovať. Že je ochotný ho prijať späť. A tak aj v starom zákone môžeme opakovane čítať a opakovane vidieť, ako Boh prichádza znovu a znovu za Izraelom, ako bojuje o jeho srdce, ako mu túži preukazovať svoju lásku. Ako Boh prichádza a odpúšťa Izraelu jeho previnenia, ako mu odpúšťa jeho pýchu a jeho sebeckosť. Vidíme to krásne aj na prelome 8. a 9. kapitole proroka Izaiáša. Nebude tma tam, kde je teraz súženie. Ľud, čo kráča v tmách, uvidí veľké svetlo. Nad tými, čo bývajú v krajine temnoty, zažiarí svetlo. Keď chceme pochopiť túto Božiu lásku, tak sa môžeme pozrieť na to, aká je rodičovská láska. Vidíme rodičov, ktorí milujú svoje deti aj v čase, keď sú neposlušné. Ja mám v kázni napísané v tu papieroch, že keď som bol drzý v puberte na svojich rodičov, ale ono to platí aj dnes, keď občas som na nich drzý, nie vždy sa k ním správam s takou láskou, ako by si zaslúžili, tak ich to síce raní, ale ich láska voči mne sa nemení. Milujú, milovali ma a milujú ma stále, aj napriek tomu, ako som sa k ním správal, alebo ako sa k ním niekedy správam. Milujú ma preto, že som ich dieťa. Nie preto, ako sa k ním správam. Naproti tejto Božej láske a jej takému odrazu v rodičovskej láske vidíme veľakrát takú obyčajnú ľudskú lásku. Lásku, ktorá je podmenená tým, ako sa k nám druhí ľudia správajú. Keď je niekto ku mne milý, keď je dobrý, keď si ma všíma, keď za mnou príde, keď ma navštíví, keď ma možno pozve niekam von si sadnúť, keď každý si doplňme 3 bodky, tak je ľahké milovať takého človeka. Je ľahké milovať takých ľudí. Ale potom stretávame aj druhých ľudí, ktorí k nám niekedy sú drzí. Možno si nás nevšimnú. Možno nás obídu, my sa im pozdravíme, oni len prejdú okolo nás, alebo možno dokonca aktívne aj urobia niečo, čo vedia, že je nám nepríjemné. A keď stretávame takých ľudí, tak, alebo keď ľudská láska stretne takého človeka, tak je prirodzené, že ho nemá rada. Vidíme, že ľudská láska je mnohokrát prieberčivá. Miluje len do tej chvíle, kým dostáva. Vidíme to veľmi aj v dnešnej dobe. Vidíme to veľmi aj v mnohých dnešných manželstvách, kedy ľudia milujú dovtedy, kým dostávajú. Kým sú naplňané moje potreby. Ale keď nedostávam, keď mám dojem, že inde by som mohol dostávať viac, tak milovať prestávam. Božia láska nás ale učí milovať aj vo chvíľach, kedy je to ťažké. Vo chvíľach, kedy by sme možno najradšej utiekli a dotyčného už nikdy nevideli. Božia láska nás učí milovať osobu, nie skutky, ktoré daná osoba koná voči nám. Dokonalým príkladom takejto lásky je Pán Ježiš Kristus, ktorý ide na kríž. Ide na kríž, aby zomrel za ľudí, ktorí Boha opakovane zradili. Ide na kríž aj napriek tomu, že v danej chvíli zostal sám. Aj napriek tomu, že učeníci utiekli, keď ho zajali. Aj napriek tomu, že Peter, ktorý vravel, že ho nezaprie, ho zapiera nie raz, ale 3-krát. Ide na kríž, lebo miluje. Lebo sa nepozerá na skutky, ale na človeka. Božia láska sa sústredí na človeka, nie na skutky, ktoré koná. Božia láska hľadá dobro pre človeka. V Jeremiášovi 29.11 sme čítali: Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. V Rímanom 8.28 čítame: Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Božia láska hľadá dobro pre človeka. Božia láska koná dobro pre človeka. túži po dobre. Túži konať dobro pre toho druhého. Raduje sa z dobra, raduje sa z úspechu toho druhého. Cieľom Božej lásky je urobiť šťastným toho druhého. Veľakrát cieľom ľudskej lásky je urobiť šťastným seba. Ľudská láska sa pýta, čo môžeš urobiť ty pre mňa? Božia láska sa pýta, čo môžem urobiť ja pre teba? Na Božej láske vidíme, že to nie je láska len o slovách, ale že to je láska konajúca. Vidíme to v tom, že to je Boh, ktorý tvorí, že to je Boh, ktorý tvorí človeka. Je to Boh, kto iniciuje kontakt s človekom. Je to Boh, kto vyhľadáva človeka. Je to Boh, kto túži po prítomnosti človeka. Je to Boh, kto koná záchranu človeka. Je to Boh, ktorý dáva svojho syna. Je to Boh, ktorý dáva svojho ducha. Je to Boh, ktorý koná dobro. Božia láska je láska konajúca. Je to láska, ktorá hľadá dobro pre človeka. A znovu ako príklad takejto lásky môžeme vidieť Kristov kríž. Pána Ježiša na Kristovom kríži. Prvá vec, tá primárna vec kríža, o ktorej sme už som spomenul, je to, že zomiera pre nás. On to nerobí preto, že by ho to bavilo. Nerobí to preto, že by potom túžil. Ale zostáva na kríži kvôli nám. Aby my sme nemuseli zomrieť. Ale na kríži vidíme ešte aj takú druhú vec. Ešte aj na kríži, keď Ježiš trpí, keď zomiera, tak ešte aj v tej chvíli mu ide viac o dobro ľudí, ktorí sú okolo neho. Vidíme to v tom, že sa modlí a prosí svojho otca, aby odpustil tým, ktorí ho ukrižovali. A vidíme to aj v tom, že hovorí Jánovi, aby sa staralo jeho matku a hovorí svojej matke, aby sa starala o Jána. Božia láska hľadá za každých okolností naše dobro. Takou tretou charakteristikou Božej lásky je, že nás vychováva ku vznešenosti. V liste Židom, v druhej polovici, v 12. kapitole, v druhej polovici 5. verša a v 6. verši čítame. Syn môj, nepohrdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa karhá. Lebo koho Pán miluje, toho prísne vychováva a trestá každého, koho príjma za syna. Božia láska ale nie je láska slepá. Božia láska nehľadá len naše nejaké prízemné dobro. Nehľadá dobré pocity. Alebo nehľadá len dobré pocity. Nehľadá niečo, čo sa nad ránom rozplynie. Ale vychováva nás do svojho obrazu. Preto je Božia láska aj prísna. Božia láska pozná hranice. Ona vie, že keď niekto prekročí danú hranicu, že je mnohokrát ťažké sa vrátiť späť. Preto aj v raji Boh vedel, že keď Adam s Evou budú jesť zo stromu poznania dobra a zla, že zlo vstúpi do ich sveta. Preto im to zakázal. Rovnako aj ja ako rodič mám 3 krásne céry a najmenšia má 5,5 mesiaca. A už lozí, ešte nie štvornožky, ale tak, že dá dopredu a hodí hlavu dopredu. No. A keď lezie po posteli a zbadám, že sa už blíži ku kraju, tak čo urobím? No, skočím tam rýchlo k nej a chytím ju. Ja som taký človek energický, takže to vždy urobím s takou energiou, že namiesto toho, aby kričala ďakujem moci, že si ma zachránil, začne plakať. Zlakla sa, možno ju to aj zabolelo. Alebo teraz, keď naše dcery máme ešte staršiu, dvojročnú, no a tá, no ešte nemá 2 roky, bude mať, a nevie ešte sama si vyfúkať nos. Tak musíme zobrať vysávač, nasadiť odsávačku, aby mohla lepšie dýchať. Ale čo ona vidí? Otec ma drží a kričí, kope. Božia láska nie je láska plytká. Netúži iba po našom fyzickom dobre. netúži iba po nejakej slasti, ktorá sa rýchlo rozplynie. Božia láska túži po našej znešenosti. Túži po tom, aby sme boli dokonalými Božími deťmi. Túži po tom, aby sme boli ako Kristus. A on, Boh to nerobí zo svojho rozmaru. On nedáva hranice do nášho života preto, že by nemal čo robiť. On ich nedáva preto, že by si tak, čím budem dneska trápiť tých ľudí na zemi. Ale on vie, že keď sme podobní Kristovi, že náš život, že to je to dobro, ktoré prináša do nášho života. Že náš život má vtedy väčšiu hodnotu. A že je lepší ako čokoľvek iného. Pretože len v Kristovi dokážeme nájsť to naplnenie, po ktorom naša duša, naše srdce od rána, od nášho stvorenia, od nášho narodenia volá. On vie, že ho nenájdeme v ničom z tohto sveta. On vie, že ho nenájdeme v drogách, v alkohole, v sexe, že ho nenájdeme v utláčaní druhých, že ho nenájdeme v ponižovaní druhých. On vie, že ho nenájdeme v kariérnom raste, on vie, že ho nenájdeme pri príjemnom pohľade na bankový účet. Dokonca vie, že ho nenájdeme ani vo vzťahoch jedný voči druhým. On vie, že ho nájdeme len v Kristovi. A preto nás k nemu vedie, preto nás vychováva ku Kristovej znešenosti. Preto Božia láska dáva aj hranice do nášho života. Preto určuje pravidlá, ktoré nám pomáhajú rásť, aby sme mohli nájsť to naplnenie, ktoré v Kristovi máme. Nie preto, že by nás chcel šikanovať, ale preto, že vie, že vtedy naozaj okúsime to, prečo sme boli stvorení, že vtedy naozaj nájdeme tú plnosť, pre ktorú sme boli stvorení. A tak Božia láska človeka vychováva. Božia láska si nenechá všetko páčiť, ale prináša do našich životov niekedy aj bolesť. Bolesť v situáciách, keď poznávame, aké je to prázdno, ktorému mnohokrát podľahneme. Alebo bolesť, ktorá prichádza, keď sa spoliehame sami na seba a uvedomujeme si, že znovu sme odišli od Boha. Je to Božia láska je láska, ktorá síce dopustí bolesť, ale v tej bolesti zároveň prináša obrovský potenciál, ktorý pôsobí nový život, keď sa v nej odovzdáme Kristovi. A táto láska nás potom takto učí pristupovať aj jedni druhým. Učí nás milovať druhých bez ohľadu na ich skutky k nám. Učí nás konať dobro pre druhých ľudí, ale neučí nás byť zaslepenými. Síce sa máme milovať nie kvôli druhých skutkom, ale to neznamená, že hriech jedny druhých máme ignorovať. Láska znamená konať vždy v záujme toho druhého. Aj v tej chvíli, keď si to druhý možno neuvedomuje a možno aj v tej chvíli, keď bude na nás nadávať. Aj v tej chvíli, keď bude moje dieťa kričať. Nie je to jednoduché, ale pravá láska vychováva ku znešenosti. A to aj cez bolesť. Krásne to čítame v 2. liste Korinťanom v 7. kapitole vo veršoch 8 a 9. Ak som vás listom zarmútil, už to neľutujem, aj keď som to na chvíľu ľutoval. Vidím totiž, že vás ten list načas zarmútil, ale že vás zármutok priviedol k pokániu. Bol to zármutok podľa Božej vôle a tak sme vám v ničom neuškodili. Pavol v 2. liste Korinťanom píše o svojom prvom liste k ním, kedy hovorí, že ten list ich viedol do slz. Možno im spôsobil dočasnú bolesť, ale zároveň ich priviedol k niečomu vznešenejšiemu. Božia láska nás vychováva ku vznešenosti. A štvrtým bodom, ktorý by som chcel dnes o Božej láske povedať, že to je láska, ktorá sa obetuje za druhých. Čítali sme z Jána 3.16 prvú časť a tá pokračuje. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. A v Efežanom 5.2 čítame: a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a vydal samého seba za nás, ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. Kto miluje viac ako ten, kto položí svoj život za druhého? Boh berie na seba obraz človeka. Boh sa stáva človekom. Prichádza na tento svet a berie na seba naše previnenia. Umiera na kríži. A spievali sme to aj v jednej z piesní, keď umiera na kríži, volá: Otče môj, prečo si ma opustil? A toto je jedna z vecí, ktoré opisujú tú hĺbku bolesti. Keď Ježiš, člen Božej Trojice, volá: Otče môj, prečo si ma opustil? Obeť nikdy nie je jednoduchá. Nie je jednoduchá preto, že na seba berie ťažkosti a bolesti druhých ľudí. Keď som bol v puberte, tak mi veľmi záležalo na tom, čo si druhí ľudia myslia o mne. A vždy som túžil po tom, aby ma nejakým spôsobom obdivovali, aby ma mali radi, aby som dostal nejakého uznania. Ale jeden čas som pracoval v mládežníckom centre a bol som zalúbený do jedného dievčaťa a pracovali sme spolu. A ako niesla nejakú tácku, tak jej spadla fľaška na zem a rozbila sa. Samozrejme, ja som hneď tam utekal jej pomôcť a vtedy sa taká partia chalanov otočila a zbadala mňa, ako zbieram zo zeme tieto črepiny z fľašky. No samozrejme, čo nasledovalo? Začali sa mi smiať. A Ľudo, aké nemehlo, a Ľudo zase toto a tamto. Ale mal som ju rád, tak som nepovedal, že to ona bola. To je len také vtipné, prízemné prirovnanie niečoho nepochopiteľného, neopísateľného, čo Kristus robí pre nás. Aby Satan na nás nemohol žalovať, aby Satan sa na nás nemohol smiať, tak prichádza Kristus. Berie na seba naše previnenia, aby my sme nemuseli zomrieť. Riskuje kvôli nám a prichádza o všetko. Ale robí to z lásky k nám, aby my sme mohli byť zachránení. Obetoval seba, svoj život, obetoval svoje pohodlie kvôli svojim najväčším nepriateľom. To sme čítali v liste Rimanom. Ešte v čase, keď sme Boha nepoznali, v čase, keď sme ho nemilovali, on už tedy miloval nás. A v dnešnej dobe nie je veľakrát moderné obetovať sa. Tí, čo sa obetujú, sú slabí. Dnes je moderné budovať si svoj nepoškvrnený imidž. Nenechať sa ničím a nikým obťažovať. Ale Bohu nezáležalo na imidži. Bohu nezáležalo na tom, čo si ľudia okolo neho pomyslia. Bohu nezáležalo na to, že sa mu v tej chvíli smiali. Bohu nezáležalo to, že v tej chvíli diabol tancoval. Jemu záležalo na tom, čo získava pre nás. Z bezriešného Božieho syna urobil pre nás toho najväčšieho zločinca. Aby my sme získali život. Aby my sme získali to, prečo sme boli stvorení. Naplnenie svojich životov. Božia láska sa obetuje za druhých. A tento verš, ktorý sme čítali v 2. Tesaloničanom, hovorí ešte o niečom inom. Hovorí o Kristovej trpezlivosti. Čo to znamená byť trpezlivý? Slovník slovenského jazyka hovorí, že to znamená znášať bez odporu niečo nepríjemné. Znášať bez odporu niečo nepríjemné. Avšak gréčtina, grécky význam toho slova, ktorý tu je použitý, k tomu pridáva ešte jeden rozmer. Vytrvalo. Nepolavovať v činnosti znášania bez odporu niečoho nepríjemného. Niekto sa na Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel na zem, pozerá ako na 100% Boha. A to je samozrejme správny a dobrý pohľad. Avšak my nesmieme zabudnúť na to, že on bol zároveň aj 100% človekom. So všetkými ľudskými silnými stránkami i slabými stránkami. On bol síce 100% Boh, ale zároveň bol aj 100% človek. A s našou človečinou prijal aj obmedzenie fyzického tela. On cítil radosť, cítil bolesť, cítil smútok. Dokonca list Židom 4.15 hovorí, že nebol ani odolný voči pokušeniam. A vidíme to dokonca na púšti, že mal hlad a vidíme, že bol pokúšaný. Bol pokúšaný samotným diablom. No aj napriek tomu toto všetko trpezlivo znášal. Vytrvalo, bez odporu, znášal nepríjemnosti, ktoré mu tento svet kládol pod nohy, aby žil Božou láskou, aby zjavil Božiu lásku. Toto všetko trpezlivo znášal, lebo vedel, že na konci jeho života čaká ľudí, ktorých miluje, oslobodenie od zla. On mohol zostúpiť z kríža, ale bol trpezlivý. Vytrvalo, bez odporu znášal nepríjemnosti. Teraz, v súčasnosti, sme my Pánom Ježišom poslaní, aby sme niesli túto Kristovú správu o záchrane do posledných končín sveta. Sme Bohom vyzvaní, aby sme zahodili svoje staré životy, kedy sme žili sebecky, kedy sme žili pre seba, a aby sme žili z Božej lásky. Sme povolaní k tomu, aby sme našli to naplnenie v Kristovi, nie v tom, čo ponúka tento svet. A aby sme obraz Božej lásky niesli vytrvalo do sveta. A žiť z Božej lásky a niesť Božiu lásku do sveta, to vyžaduje našu trpezlivosť. Vyžaduje to, aby sme boli vytrvalo a bez odporu ochotní znášať nepríjemnosti. Pretože milovať ľudí, nepozerajúc na ich skutky, je ťažké. Pretože usilovať o dobro druhých ľudí je ťažké. Pretože viesť druhých vznešenosti je ťažké. Pretože obetovať seba samého pre druhých je ťažké. Potrebujeme Kristovu vytrvalosť. Ale práve preto, že my môžeme byť zakorenení v Božej láske, pretože nájdeme hodnotu v Božej láske, už ju nemusíme hľadať v tom, ako k nám bude pristupovať svet. Už nemusíme svoju hodnotu nachádzať v tom, či nás druhí ľudia príjmú alebo nie. Nemusíme svoju hodnotu zakladať na tom, kde pracujeme alebo či pracujeme. Keď nachádzame svoju hodnotu v Božej láske, Boh nás uschopňuje k tomu, aby sme mohli vytrvalo a bez odporu znášať nepríjemnosti života, ktorý... To som sa zakochtal aj v trenčine. Aby sme boli schopní znášať nepríjemnosti života, ktoré ten život Božej láske prináša. Snáď sa to dalo pochopiť. Poďme si to zhrnúť. Božia láska sa sústredí na človeka a nie na jeho činy. Miluje človeka, pretože je, nie preto, čo koná. Božia láska hľadá dobro pre človeka. Túži nás naplniť sebou samým, aby sme už nemuseli hľadať naplnenie len na sekundu, len na chvíľu, len na niečo, čo sa rýchlo rozplynie. Božia láska nás vychováva ku vznešenosti a Božia láska sa obetovala kvôli nám. A stelesnením takejto lásky je Ježiš Kristus, ktorý vytrvalo znášal odpor kvôli tomu, ktorý prichádzal kvôli tomu, že žil láskou. A aj nás učí vytrvať v takomto živote. On vedel, že tento život vytrvávania bez odporu prináša oveľa väčšie ovocie, ako rýchle vzdanie sa, ako rýchle podľahnutie klamu tohoto sveta. Máme pred sebou iba jeden verš, ale jeho hĺbka je nevyčerpateľná. Jeho autor sa v modlitbe skláňa k Bohu a prosí ho, aby viedol srdcia svojich poslucháčov. Dnes sme Pavlovými poslucháčmi my. Dnes Pavol prosí za nás, aby nás viedol Pán k tomu, aby v našich srdciach bola zakorenená Božia láska. Láska, ktorá miluje človeka nehľadiac na zranenia, ktoré sa jemu samému dostanú. Láska, ktorá hľadá a pôsobí dobro človeka. Láska, ktorá vychováva k dobru a láska, ktorá sa obetuje. A Pavol prosí, aby sme mali Kristovu trpezlivosť, k tomu, aby sme mohli žiť v takejto láske. V živote, ktorý znáša ťažkosti, ktorý druhý pôsobia, keď ich budeme milovať, aby sme mali trpezlivosť, vytrvalo očakávať Kristov príchod, kde už potom budeme prebývať v tom dokonalom Božom kráľovstve. A Pavol o to prosí. Nie preto, že by mal rád bolesť, ktorá sa mu dostáva, keď žije Božou láskou, ale pretože vie, že keď prijímame Božiu lásku a keď ju dávame, tak je to najlepšie, čo nás môže v živote stretnúť. A tak nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej vytrvalosti. Amen.
A my sa môžeme pridať k tejto bohoslužbe. Spievame pieseň číslo 525 z kresťanského spevníka. Nech je to našim vyznaním Boh náš je láska. Pri tejto piesni prebehne zbierka pravidelná. Pieseň číslo 25. Prosím, aby ste postali k záverečnej modlitbe a požehnaniu.
Bože, ďakujeme Ti, že Ty si láska. Ďakujeme Ti, že sa môžeme o tom presviečať každý deň, keď ráno vstaneme a pozrieme von oknom a keď vidíme tú úžasnú krásu okolo seba. Pani, ja si uvedomujem, že na to, aby som porozumel, čo je tá láska, tak som musel prijať deti. Dovtedy by som nevedel, že čo to znamená milovať vtedy, keď ten druhý nedáva to, čo chcem, keď musím odpúšťať, keď sa musím prekonávať. A na druhej strane by som nerozumel, čo to znamená, že ty si Bohom, ktorý je dokonalý, pretože si uvedomím, že ja takto milovať nedokážem. Pane Bože, prosím ťa o to, aby sme boli schopní prijímať a vidieť túto lásku, ktorou nás obklopuješ, a aby sme boli schopní prijímať a dávať to, čo sme od teba prijali. Pane, nedovol, aby sme sa sústredovali iba na seba, na to, čo prijímame, na to, čo sa nám nedostáva a máme na to právo, ale nauč nás dávať a nehľadieť na to, že kam to ide. Prosím ťa, aby si nám takto pomohol žiť. Amen.
Amen.
Nech nás požehná Boh, ktorý je dokonalou láskou. Nech nám dá poznať svoje zámery s nami, zámery pokoja a nie zlého. Nech nám dá silu, aby sme ho hľadali celým svojim srdcom. V mene Boha Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Predtým, než sa rozídeme domov, tak dovolte, aby som vám povedal pár informácií z nášho spoločenstva. Tie pravidelné stretnutia a oznamy sú, budú vysvietené o chvíľu. Pozývame tých, ktorí chcú spievať zajtra na stretnutie pri speve duchovných piesní 18:45. Ako sme už viackrát oznamovali, budúci víkend sa uskutoční v našom zbore vizitácia. Začína vo štvrtok, končí v nedeľu. Prosíme vás, aby ste pamätali hlavne na mimoriadne členské zhromaždenie, ktoré bude v nedeľu od 3. hodiny, kde sa musí uskutočniť voľba alebo potvrdenie brata kazateľa Jozefa Sikuru vo funkcii nášho kazateľa. Po 7 rokoch sa to musí robiť a budeme takisto hlasovať o prevode bytu na Piflovej na nový zbor Kaponka. Preto, aby sme boli uznačenia schopní, potrebujeme mať aspoň nadpolovičnú väčšinu, čo je 159 v našom prípade ľudí. Tých, ktorí by sa chceli s bratmi vizitátormi, ktorí budú Štefan Evin a brat Mirko Moravský, stretnúť na taký rozhovor, budú k dispozícii tu na Cukrovej v sobotu 4. medzi 3. a 5. Môžete sa prihlásiť do kancelárie, že o to máte záujem, aby sa to dalo skoordinovať. Stretnutia mladých začínajú už tento štvrtok. Stretnutie na boso, ktoré býva, bude 18:30 v čajovni Únik na Ferienčíkovej a budú tam mať špeciálnu hostku Zuzanu Čaputovú, právničku, a téma bude naša angažovanosť v občianskej spoločnosti. Potom o týždeň 9. na Cukrovej, asi v jedálni, bude tiež stretnutie, kde budú začínať skupiny mladých, respektíve predstavenie týchto skupín. Máme medzi sebou dve sestry, ktoré sa dožívajú spolu 149 rokov. Jedna z nich má okrúhle narodeniny a jedna je o 9 rokov staršia od druhej. Takže matematici si to vedia vypočítať. A sú nimi sestra Lidka Balintová a sestra Božena Čičelová. Sme veľmi radi, že ich máme obidve v našom spoločenstve. Sú veľmi aktívne, pomáhajú mnohým ľuďom okolo seba a verím, že o nich platí verš, ktorý je zapísaný v Žalme 34. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený je ten, alebo tá, čo sa utieka k nemu. Prajem vám príjemnú nedeľu.